Il est 2h, vous êtes sur Radio Orient, le flash.
Bonsoir à tous. C'est le soulagement pour le gouvernement français. Deux des trois principales agences de notation, Moody's et Fitch, ont décidé de ne pas sanctionner la France et sa dette qui s'envole. Et malgré la rapide dégradation de ses finances publiques, Moody's et Fitch maintiennent inchangée la note souveraine du pays en raison de ses capacités à rembourser sa dette. La décision de la troisième agence de notation, Standard & Poor's, est attendue pour le 31 mai. Les Français ont de plus en plus de mal à régler leurs factures d'énergie. Le cap du million d'interventions pour impayés a été franchi en France en 2023. Une hausse de 3% par rapport à 2022 et de 49% par rapport à 2019. Des chiffres qui s'expliquent évidemment par l'augmentation des prix de l'énergie. Selon la Fondation Abbé Pierre, le nombre de ménages en grande difficulté pour régler leurs factures a bondi de 18 à 31% entre 2020 et 2023. Sciences Po Paris a retrouvé son calme. Les étudiants qui occupaient l'un des bâtiments de l'établissement en sont sortis à la suite d'un accord ce vendredi soir. La direction a pris l'engagement d'organiser une réunion publique avec toutes les communautés de Sciences Po d'ici jeudi prochain. Elle a également annoncé suspendre toutes les sanctions disciplinaires prises depuis le 17 avril à l'encontre des étudiants pro-palestiniens. De leur côté, les élèves se sont engagés à ne plus perturber les cours, les examens ainsi que toutes les activités de l'institution. Il comptait commettre un attentat kamikaze à Paris lors des Jeux Olympiques cet été. Le jeune homme de 16 ans interpellé en Haute-Savoie mardi dernier a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ce vendredi soir. Lors de la perquisition menée au domicile de ses parents, les enquêteurs avaient découvert une déclaration d'allégeance au groupe État islamique. Et puis Florent Manaudou sera le premier relayeur de la flamme olympique sur le sol français à Marseille le 8 mai prochain. C'est ce qu'a annoncé Tony Estanguet lors de la cérémonie de passation de la flamme à Athènes. Le nageur français récupère la flamme à bord du Belém. Deux autres relayeurs prendront la suite du champion de natation pour la transporter jusqu'au Vieux-Port, puis pour enflammer un chaudron dans la cité phocéenne. Excellente soirée à tous, à notre écoute.
Changez d'horizon et retrouvez Radio Orient en DAB+ sur Arcachon.
مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك مكسوفة مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك لا أنا قد حبك ولا قد قلبك لا أنا قد حبك ولا قد قلبك لكن بحبك وعمل ايه مكسوفة مش قادرة أقولها أقولها بدالي مكسوفة ليه وفيها انشغالي حرام عليك تبعد عينيك تشغل عيني طول الليالي حاولت اخبي حبك في قلبي لا يبان عليا كتر انشغالي مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك مكسوفة منك مش قادرة مش قادرة أقولك إني بحبك لا أنا قد حبك ولا قد قلبك لا أنا قد حبك ولا قد قلبك لكن بحبك وعمل مكسوفة
فراش وجيبه عذاب قلوب محترقه وطريق هروب علينا تحرم المرقه هوانا غيوم مفتنقه بأساس لو احدو فلم حاجة لو احدو قلبي خلى غدرني حبيبي بكاني شعبي تلو تركني وراح ما ودعني حبيبي القلب ضيعني تركني جهود وجهاني العمر كله لو احده فالمحاجة لو احد يا قلبي خلاني غدرني حبيبي بكاني يا دربي بعيد عن دربي يا معلم قلبي ما عم بتروح ما عم بتروح حياتي سنين عم تتبع ما في احساس عم يدمع يا وجع حبيبي بكاني شو عملت تركني تركني جروح توجع
لهواكي خلاني اجيلك ودي قلبي اللي بيهواكي اه بيغني لي
وناداني الشوق لهواكي خلاني اجيلك ودي قلبي اللي بيهواكي اه بيغني لي
انا قلت اجيلي اشرب مني لي
انا قلت اجيلي اشرب مني لي
واسهر مع هواكي نسيم عليل والشمس ترقص على الأغصان شفت النخل عالشط بين الوندوم وليل وعمر سهران لقيت هواكي نسيم عليل والشمس ترقص على الأغصان أنا قلت أجيلي أشرب مني
أنا قلت أجيلي أشرب مني لي
واسهر مع ليلك واسمع مواويلك يوم ورا يوم دوبنا
ودني سحرك وغناك يا ما حضنت نجوم ونجوم خديني نجمي في سماك عشقت فيك يوم ولا يوم دوبني سحرك وغناك يا ما حضنت نجوم ونجوم خديني نجمي في سماك أنا قلت أجيلي أشرب مني أنا قلت أجيلي أشرب مني واسهر مع ليلك واسمع مواويل ليلك
d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+ sur Toulouse.
لما تقول كلمة وجع تاني من جديد خليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين ودي بسنة بلاش تفارق خليك هنا خليك بلاش تفارق بتقول يومين ودي بسنة بلاش تفارق وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خايفة من بكرة واللي حيكره لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح خليك هنا هنا بلاش تفارق خليك هنا خليك هنا
النهارده 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 روحي سهرت معاه والشوق ابتدى وياه قريب ولا بعيد وياه كل النواعي قريب ولا بعيد وياه كل النواعي قلبي
Yeah. changez d'horizon et écoutez Radio Orient en DAB+ à Tulle.
تبعديش ما تبعديش خليكي جنبي ما تبعديش ما تعنديش ما تعنديش خايف يا روحي ما ترجعيش حاسبي قلبي قلبي ما تجرحيش لو وجعري ما تبعيش
معاكي قول ازاي انسى
تبعديش لا تبعديش خليكي جنبي ما تبعديش ما تعنديش ما تعنديش خايف يا روحي ما ترجعيش حاس بقلبي قلبي ما تجرحيش ولو وشاري ما تبايش
حاس بقلبي قلبي ما تجرحيش